Tora piştevaniya penaberan, encamên çavdêrî û lêkolînên xwe yên ser rewşa penaberên bajarê Wanê wek raporek biraya giştî ra parve kirin. Tora ku ji hejmarek sazî û dezgehên sivîlên Tirkiyê pêk tê, li avahiya komala koçberan ya Wan û Serhedê pres konferansek li dar xistin. Hat diyar kirin ku kriza penaberan ne tenê ya rûnişvanên bajarê Wanê ya gelê Tirkiyê û tevahiya mirovan e. Di destpêka raporê de tê gotin ku li bajêr, partiyên siyasî bo heq û hevpariya mafên penaberan ti politîkan rêve nabin. Di berdevamiyê de hat gotin, kesên ku hember penaberan sûc dikin, di nava du mehan de tên berdan û ev jî hêzê dide qaçaxçiyan. Her roj komên penaberan ji sînorê Îranê derbasî Wanê dibin. Ev yek têkiliyên di navbera leşkeran û qaçaxçiyan nîşan dide. Rapor baldikişne ser kêmbûna xizmetên saxlemeyên yên bo penaberan û tê gotin ku penaberên nasnameyên wan neyî ji xizmetên saxlemeyê sûd wernagirin. Penaberên ku nasnama wan heyî jî tinê de asta destpêkê da xizmetên saxlemeyê distînin. Her wiha penaberên zarok û jin hemberî destirêjî û tundiyê bêparastin. Zarokên penaber ji ber ku bê statûne ew nikarin biçin dibistanê. Bi heman sedeman penaber jî nikarin bi fermî kar bikin û debara malbata xwe bêk bînin. Hevserokê Komala Koçberan ya Wanê û Serhedê Arif Acar dibêje ku salê 400 penaber ji bajarê Wanê re derbas dibin.
Rewşeke gelek yani ji gayri jiyana insanetiye. Sînorê heta bête Wanê û heta Wanê jî derkevîtin çi te cihê kombûnî. Yani rewşeke dûr insaniyete, yani şu insan ne şeyin vicdanı derbaz bide. Hatta bir gavi çentit, hatine çent dedi ki ev tekili bir buyeri buyu ve insaniyet kent kiyuyet, vefri da kent kiyuyet, gole da kent kiyuyet, trafik kazada çoğuy. Hatta bir gavi yani bavar ne kem, tinli ek mirova zanım hatiye girdin. Eke yeve gidi aslan çir lekolin hatiye girdin.
Ne yaşı sakin?
Sale 400,000 insan tuhani ra derbazı bitti çiğden. 400,000 insan işte küçük nime. Yani demek ki yani ranta kamazın el pişpişte hey ki kuhende insan temi burunu hatta bir gabi hiç şu le kolin ne hat yeterini takibada.
Acar Bangli ne teviyen yek bu yekiru vaha got.
Emtuhazın ki yeketiye ne tevi de Komisyonu tabi devine danandını u tuve çerçeve da mülteciyet dene veri çoğunu hatın ama bin kontrola devlet eda bütün devlet kontrolü sen bir ketem kudaniye le bir ketem şibya hakkı insana şibya hukuki insana şibya hukuki mülteciyet diye çiğe bu hukuki gel bir meşine bu hukuki gel dermez.
Ligor rapora İHA'de seri sala 2020'dan ver ve Li Behra Wanê û ser sînorê di navbera Tirkiye û Îranê da 75 penaber canê xwe ji dest dane. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.